mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2017 muri studio 5 muri kumwe na Ryan Itanga Ishaka
nanjye Ernest Ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ikindi ni ukwirinda dushaka kubogama ariko imigendekere y'amatora. Yes, ikindi ni ukutivanga no mu bindi byose bikorwa mu gihugu bitarebana n'amatora.
Uwo ni Kalisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, mu nama yagiranye n'indorerezi z'amatora ababwira uko bazitwara mu gihe cy'amatora. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeje ubukangurambaga mu guhashya burundu icyorezo cy'indwara y'umwijima wa hepatite B na C bitarinze umwaka w'ibihumbi 2030.
Abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye ingingo yo gutegura ibindi bihano ku bihugu by'Uburusiya, Irani na Koreya yo mu buraruko.
Mu burasirazuba bwo hagati kuva mu gitondo cy'uyu munsi ku butaka butagatifu, polisi ya Isiraheli yongeye guhangana n'abanyepalestini.
Muri Venezuela, yindi myiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Maduro igeze ku munsi wa kabiri kandi imaze guhitana abantu batatu. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinga amateka batoye ingingo yo gutegura ibindi bihano ku bihugu kugihugu cy'u Burusiya, Irani na Koreya mu buraruko. Biteguriye kubirungikira umukuru w'igihugu Donald Trump kugira avyemeze. Ivyo vyatangajwe ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu n'umukenguza amateka Bob Corker, aho yavuze ko iyo ngingo bayiganiriye na Kevin McCarthy, umukuru w'abarepublika bagize igitigiri kinini c'abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni nyuma yaho McCarthy nyene yari yaragwanyije iyo ngingo yuko igihugu ca Koreya mu buraruko na nyene yo kongegwamwo. Yari yavuze ko ibihano bijanye na Koreya mu buraruko bikuye kwigwa mu itegeko ritandukanye n'ivyo bindi bihugu. Ku munsi wa gatatu nyene icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'Uburusiya yavuze ko Leta y'Uburusiya ishobora kuca yihora mu gihe buhabwa ibindi bihano.
Urakoze Oriane. Reka twerekeze no mu burasirazuba bwo hagati. Kuva mu gitondo cy'uyu munsi ku butaka butagatifu, polisi ya Isirayeli yahanganye n'abaturage ba Palestine. Ibi byabaye nubwo perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yari yazindutse abakangurira gusubukura amasengesho mu mutuzo. Uyu munsi perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yumvikanye asaba abayisilamu kongera gusura ubutaka butagatifu ndetse bakaninjiramo imbere aho gusengera hanze nk'uko bajyaga babikora. Ibi yabivuze nyuma y'ubwumvikane na Leta ya Isiraheli yemeye kuvanaho kamera n'ibyuma bisaka yari yashyizeho kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Ibi ntibyamaze kabiri kuko bamwe mu banyapalestini bakomeje guhangana batera amabuye polisi ya Isiraheli, nyuma nayo yitabaye ibatera ibyuka biryana mu maso mu mbabarire. Abarenga 37 bakomerekera muri iyi mirwano. Ku munsi w'ejo kwa gatanu hitezwe abantu benshi bazaba basura bakanasengera kuri ubutaka butagatifu nk'uko bwemezwa na Muhammad Hussein mufti w'uyu musigiti. Gusa ntibizabuza polisi gukora akazi kayo nk'uko bisanzwe.
Urakoze Ernest. Tukiri muri ako karere k'ibihugu by'Abarabu, kuri uno munsi wa kane igihugu cya Iran cyatangaje ko cyarungitse ikigendajuru mu kirere gihetse satelite. Televiziyo y'igihugu cya Iran yatangaje ko icyo kigendajuru bise Simrog gifise inguvu zo guterura satelite ifise ibiro 250 kikayishikana ku birometero 500 mu kirere kiyikuye ku isi. Iyo televiziyo yatangaje ko ikigo cy'ubumenyi bujejwe ibirere citwa Imam Khomeini Space Center cyakoze imyimenyerezo y'ico kigendajuru Simrog ikagenda neza. irungi kwa gico kigenda juru ribaye nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika itangarije ko igiye kongereza ibihano kuri ico gihugu kubera programme yacu yo guhingura ubuhinga bw'amamisire arungikwa mu kirere. Iryo rungi kwa gico kigenda juru ntiryari riteye kubiri n'amasezerano yapfundiswe mu 2015 hagati ya Iran n'ibihugu byo mu rengero bw'isi. Ariko Amerika ivuga ko ifise amakenga ku buhinga bwakoreshejwe, ivuga ko Iran ishobora gukoresha ubwo buhinga mu guhingura ibigwanisho ruhonya nganda by'amamisire ashika kure.
Radijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeje ubukangurambaga mu guhashya burundu icyorezo cy'indwara y'umwijima hepatite B ndetse na C bitarinze umwaka w'2030. OMS itangaza ko iyi ndwara y'umwijima wa hepatite B na C wagaragaye ku bantu barenga miliyoni 325 ihitana abasaga miliyoni 1,300,000 mu mwaka w'2015 gusa. OMS yifuza ko nibura hakurwa ibishoboka abanduro bakagabanuka ku kigero cya 90%, naho abapfa bo bakagera byibura kuri 65% mu mwaka w'2030. OMS ivuga ko indwara ya hepatite B yahashywa habayeho ubufatanye bwa za leta z'ibihugu hakingirwa abana bakivuka. Iyi ndwara yibasiye cyane abantu batuye umugabane wa Afurika ndetse n'inyanja ya Pasifika. Ku bijyanye n'umwijima wa hepatite C, umuyobozi wa OMS yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva mu myaka 4 ishize habayeho impinduka zishimishije mu guhashya iki cyorezo. Yasobanuye ko ababasha gufata imiti bakira ku kigero cya 95% mu gihembwe cya mbere. Avuga ko kandi igiciro cy'imiti ku batuye mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyagabanutse ku buryo bugaragara, kuko ubu igura hagati y'amadolari 260 n'amadolari 280, ni ukuvuga asaga 250,000 by'amanyarwanda. Kugeza ubu hepatite C ihitana abasaga 400,000 buri mwaka ku isi.
Makuru y'iradijwi rya Amerika arabandanya. Muri Venezuela, imyerekano yateguwe mu gihugu cyose mu kwiyamiriza umukuru w'igihugu igeze ku munsi wa kabiri. Hamaze gufa abantu batatu muri icyo gikorwa cyo kugwanya leta ya Perezida Nicolas Maduro. Umushikirizwa manza kizigenza wa Repubulika havuga ko umuntu umwe yishwe arashwe mu karere k'uburengero bw'igihugu, ahandi naho umwana w'umuhungu agwa mu itana mu mitwe ryabaye hagati y'abari mu myerekano hamwe n'igipolisi mu gisagara cya Caracas. Ntibiramenyekana neza icyahitanye umuntu agira gatatu. Ejo ku munsi wa gatatu abantu imiliyoni n'amamiliyoni ntibatonze mu buzi bwabo. Ibyo byatumye hataba uruja n'uruza mu mayira, amaduka nayo ntiyugurugwa. Bamwe mu bagize iyo myirekano barugaye amayira bakoresheje inzitizi kugira abantu ntibashobore kuja mu buzi bwabo. Ibyo bikaba biri mu byatumye batana mu mitwe n'igipolisi. Iyo myirekano yateguwe ku rwego rw'igihugu igamije gutuma hataba amatora y'abashinga amateka bakenewe kugira habe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko Maduro ariko aragerageza gukomeza ubutegetsi bwiwe mu gihe umugwi w'abashinga amateka bamushigikiye botogwa.
Muri Afurika kandi twerekeje no mu gihugu cya Gambia, nyuma y'amezi atandatu Perezida Adam Barrow arahiye, hongeye kuvugwa umwuka mubi hagati ye na Yahya Jammeh yasimbuye. Uyu ari mu buhungiro mu gihugu cya Guinea Equatorial. Mu gitondo cy'uyu munsi Perezida Barrow aganira n'abanyamakuru yavuze ko hakiri ibisigisigi by'uwo yasimbuye Yahya mu gushaka guhirika ubutegetsi, guteza umutekano muke mu gihugu no kugumura ingabo. Perezida Barrow ashimangira ko bigeze aho kutihanganirwa ndetse ko bari kureba icyakorwa. Yanagarutse kandi ku iperereza ryatangiye kuri Yahya bivugwa ko akiri ku butegetsi yanyereje akayabo ka miliyoni zirenga 50 z'amadolari ya Amerika.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 108 n'ibice 3.
Mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya Gmail, ni radio yacu @gmail.com, cyangwa se mukajya kuri Facebook radio yacu mu ijambo rimwe, naho y3 akadomo radio yacu voa.com niyo website yacu. Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira amakuru yacu yo mu karere. Reka tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora yabujije indorerezi z'amatora kwivanga muri politike y'igihugu. Indorerezi zigera ku 300,000 zaturutse mu gihugu imbere no hanze yazo no hanze yacyo zakoranye inama na komisiyo y'igihugu y'amatora, zibuzwa kwivanga mu bikorwa by'amatora no kubangamira imigendekere myiza yayo, kandi zikirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere yuko iyi komisiyo ibitangaza. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda, Asumta Kaboyi.
Harabura iminsi 7 gusa ngo Abanyarwanda batore umukuru w'igihugu ugomba kubayobora mu myaka 7 iri imbere. Profesori Kalisa Mbando uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora kuri wa kane yakiriye indorerezi azibwire ko zibujijwe kwivanga muri politike y'igihugu. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko komisiyo ayobora imaze kwakira indorerezi zirenga 300,000 zirimo 920 zikomoka imbere mu gihugu na 414 b'abanyamahanga. Izi ndorerezi inyinshi zituruka mu miryango itagengwa na leta ikorera mu Rwanda, ihuriro ry'imitwe ya politike ikorera mu Rwanda, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'abaturuka muri za ambasade zinyuranye. Izi ndorerezi zabwiwe ibyo zigomba kwirinda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya 3 na 4 z'ukwezi kwa 8. Kalisa Mbanda.
Ikindi ni ukwirinda gushaka kubogama ariko imigendekere y'amatora. Yes, ikindi ni ukutivanga no mu bindi byose bikorwa mu gihugu bitarebana n'amatora. Ko muri indorerezi z'amatora, muri indorerezi za politiki yo mu Rwanda, birabujijwe kwinjirana mu cyumba cy'amatora intwaro iyo ari yo yose. Birabujijwe guha amabwiriza abayobora amatora. Birabujijwe gufotora mu cyumba cy'itora cyangwa se bikorwa bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu. Birabujijwe kumenyekanisha ibyavuye mu matora aho mwabibonye igihe komisiyo y'igihugu y'amatora itarabimenyekanisha yonyine.
Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko indorerezi zibujijwe gukora ibyatuma amatora atagenda neza. Indorerezi nazo zabajije bimwe mu byo zifuzaga kumenya, cyane cyane uruhare rwazo mu migendekere myiza y'amatora.
Indorerezi ni ryari iginama? Iginama ryari? Ese ni mbere y'amatora? Ese ni mu gihe cy'amatora? Ese ni nyuma yaho?
Wavuze uti nk'umunyarwanda n'indangagaciro y'umunyarwanda ni uko yagina, ariko mu wundi mwanya mu matora ntagomba gutanga amabwiriza. Ni ryari rero izaba inama? Niba amabwiriza ni ryari azaba amabwiriza ntaba inama? Turagira ngo mutubwire ukuntu bizagenda.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yakuriye inzira ku murimo izo ndorerezi izisaba kutazagira uruhare na rumwe zigira mu matora usibye kwandika ibyo zabonye. Uyu ni komiseri Uwera Pelagi.
Ariko uretse muri raporo ku munsi w'itora, ibintu byose yabonye ni ukubyandika hanyuma akazabishyira muri raporo, iyo raporo tukayifashisha. Natwe nk'abantu bo muri komisiyo y'igihugu y'amatora ni ikibazo tujya tugirana n'indorerezi. Hari indorerezi zikibagirwa ko yabaye indorerezi igahinduka komisiyo y'igihugu y'amatora. Ni inshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora biri no mu itegeko. Nta muntu wundi ufite inshingano zo kuyobora amatora uretse komisiyo y'igihugu y'amatora.
Izi ndorerezi zisabwa gutanga raporo yazo muri komisiyo y'amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 amatora arangiye, kandi zikayitegura zizirikana umwihariko w'u Rwanda. Perezida Paul Kagame wenda kurangiza manda ya kabiri yarahiye kuyobora imanda igiye gusozwa tariki ya 6/9/2010, akazayirangiza kuri iyi tariki n'ubundi itariki ya 6/9/2017. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko izarara itangaje ishusho y'ibyavuye mu matora, itangaze by'agateganyo ibyavuye mu matora tariki ya 9/8, hanyuma tariki ya 16/8 hamenyekane ibyavuye mu matora mu buryo bwa ndakuka. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko izakoresha amafaranga agera kuri 3,680,000,000. Ivuga ko umunyarwanda wese uzatora agenewe hafi idolari rimwe. Ingengo y'imari ingana na 98% yatanzwe na leta y'u Rwanda, mu gihe yasigaye 2% yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu Burundi. Ishirahamwe Parseme riharanira rihamagarira igipolisi cy'u Burundi kumenyekanisha itegeko rishasha rikigenga. Iryo shirahamwe ribona ko ivyo vyotuma hagabanuka amakosa akogwa n'igipolisi mu gihe abantu bose bomenya ivyo inzego zitandukanye z'igipolisi zirekuriwe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Iryo tegeko rishasha ryenge igipolisi cy'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ishirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashire kwiterambere rirama, ryemeza ko ingingo ziri muri iryo tegeko ari nziza cyane zishobora gutuma igipolisi gikora cubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu n'abanyagihugu bakaciyumvamo kurusha. Fosendi kumana umukuru wa Parseme.
Muri iyo tegeko ritorana kwa zifu bavuga bati yuko twiza kumva ko ugwego w'igipolisi twiza kugendera ku mategeko gukingira abanyagihugu n'ico bita liberté individuelle. Yuko igipolisi kiri au service y'abanyagihugu, kora abanyagihugu. Igipolisi twiza gukorera kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuza makungu ajanye n'idagati y'akazi na muntu u Burundi bwateko igikubu. Bakavuga neza kandi yuko n'ibyo gukoresha ingufu vyitondegwa kugira abara yuko babikenewe. Hari ahandi indi article y'amajana 311 ivuga yuko ipolisi n'igishobora gukorana cyangwa cyereka kuki fise preference mu kazi kacu ku mugambwe kanaka cyangwa imihari ibiyukomokako. Hariyo article 310 ivuga neza ko bibujijwe torture guhohotera agati y'akazi na muntu hagashakurikira n'iyindi ivuga yuko umupolisi ayikupabiri ibintu by'amavirasode bazoroma cava mu gipolisi bacamirukanye. Ikindi gikomeye ugitohoza ry'ivyaha police judiciaire de parquet niyihabwa ububasha ukurikira ibyo gutohoza icyaha mu iryo tegeko.
Ariko iryo tegeko ndi ku mana asanga ritama ryubahirizwa atanga karorero.
Uburi hari igihe byumvira ati none gutohoza abiye kuri we bane nabane. Difference hagati y'abategeza gutohoza ibyaha hagati y'aba officier de police judiciaire n'abatumva ngo service national de renseignement ububasha bwamwe nabane bugarukira hehe. Cyo ni kibazo batutubwiza. Turavye abari kuri gutohoza ibyaha bafitiye n'ubuhinga ni iki? Ugasanga abantu rero batamenya aho bagarukiriza, utusanga habaye des excès de zèle, ugasanga abantu biri mabi, ugasanga abantu kwarakoresha ibyo gupfuga kumbure ku nyungu zabo canke n'ibindi. Iyo umuntu azavuga ati jiwe nje ndabijeje imbere amategeko nije ndabibaza ama service de renseignement ajejwe kuburira na tretamaka hageze gutohoza ivyaha office de police judiciaire umva ya mategeko ari clair kifurero yuko ivyo vyigishwa abantu batarabitarahinduza ingendo bikabihinduza rika kenshi nuko nkaye mategeko asohoka abantu ntibabimenye.
Umukuru wa Parseme ahamagara inzego zibijejwe kugisekeza cyo kwigisha iteko rishasha ryenge igipolisi anavuga ko inyifato y'igipolisi akenshi yerekana ishusho y'igihugu
ngendo ntirahinduka kandi nabona ko bitarakurikizwa byinshi aramatire kubona ko igipolisi ingene ifana ministere publique ivyo nibyo dushaka ko justement nyene bitangura gukorerwa ko kugira bihinduke donc twateye akamo kuri itegeko ryo banza rikigishwa bakamenya ibirimo bakamenya ko umupolisi nyene turutiye par exemple ibujijwe bavuga ngo mu gipolisi yuko bategeza kurikiza ama convention ubundi bwose bwashize kwa amategeko ayo makonvensi burya araza burya aramaze kwigishwa ubwo ikintu jo cuma gituma gikogwa nuko kirekuriwe n'amategeko hanyuma cononya akapina responsabilite wenyene kubera amateka y'ikore kandi yakibonye n'amateka ya mugica icyeza gikora acononya akapina na responsabilite aho rero babiriko birafasha. Ni kuvuga rero abahinga bo bakona ko by'intwari bere babwira ati bugi igihugu cyose kenshi kugira ubu n'ubuseriye bwacu indicateur ninge mu police yigenza hagi mu police ingene yigenza mu gihugu kanaka ucubona ubuseriye igihugu n'amarita kwiba gihugu niyo indikatere ya mbere.
Igipolisi cy'u Burundi cigenga ngisata gifite ubushikiranganje gikubukira bwite cyashinzwe mu mwaka w'2005 imbere yaho cyakubukira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kigizwe n'abahoze mu migwi yagwanya leta hamwe n'abahoze b'abajandarume n'abapolisi b'igihugu. Abatutsi n'abahutu bose bategerezwa guserukirwa ku rugero rungana rw'ibice 50% nk'uko bitekanywa n'amasezerano ya Arusha. Itegeko rishasha ryenge igipolisi ryaje guhinyanya uryo mu mwaka w'2005. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge Wirikaneza. Tukiri mu Burundi kandi kubera ibura ry'ibiribwa byahabwagaga ababana n'ubwandu bwa sida mu ntara ya Gitega, abo barwayi bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga mu gihe byaba ntagikozwe. Fidele d'Antoine Nsabimana yadukurikiranye inkuru.
Abo bagendana mugira wa sida mu ntara ya Gitega babwijwe ijya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungu wabahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana. Mu mashirahamwe yahora abafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfadza. Bavuga ko ibyo bifungu byahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungu ku isi PAM. Iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kubaha ibyo bifungu. Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugera wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko byifashe.
Icyo kibazo kirahari nkuko tubibona, natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura. Ugasanga nk'iyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigera igenda iraduga mu mubiri, uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Icyo kibazo rero ni iby'imbeshere, ni by'ukuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga uko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2009 na 10 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise nifunguro twamuha mu nyuma. Mugabo vyagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turiko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi okukingira umwana kugira ntavukane mugera. Biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa nticigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abantu mu bijanye n'ingaburo.
Muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kurwanya sida mu ishyirahamwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega, aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa.
Navuga yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane ku byerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu bafise ku ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera. Kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inusu, twadukwije hafi umwaka n'inusu tutaronka izo fashanyo, kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagiraneza bari baraduhaye b'Ababiligi. Icyo gihe rero bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka, PAM ntiyareka ibizana, twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarindiye. Kiretse uwo binaniranye gusa tukabona ko byahanse, nibwo twaca dushyiramo tugurira abo dufasha.
Karinia Kaneure aserukira urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega arafise icyo asaba kubw'abagwayi aserukira.
Icyo dusaba yuko twovugwa neza, hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga ari abafakazi, abandi nabo ugasanga baribungenze, abandi nabo ugasanga n'abakenyezi n'ukuri bantaho nikora, kandi ngaha mu gisagara cya Gitega baragwiriye.
Serine Lum ajeje programme mu ishyirahamwe PAM avuga ko abagwayi bo kwihangana gato, ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial bagire basubire gufasha abo bagwayi babicije mugambi wa leta n'ishyirahamwe gita imbabare Croix Rouge mu Burundi. Serine Lum aremeza ko hari habaye ikibazo giturutse kubahora bafasha iryo shyirahamwe mu kubaha uburyo, ariko akamenyesha ko batangwe kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'amashyirahamwe yahora atanga ibyo bifungurwa ku bagendana umugera wa sida. Abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashyirahamwe yihaye kurwanya icyo kiza bangana n'ibihumbi 400 dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata cya leta kijejo kurwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe Igitega hagati mu Burundi. Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru ku Ijwi rya Amerika arabandanya. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wemeje ko uzorungika indorerezi zigenga, no kuvuga observateurs électoraux indépendant mu matora yimirije y'igihugu cy'u Rwanda na Kenya. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru iyarusha.
Igituma umuryango wa Afrika y'ubuseruko washemye kurongeka umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya n'ukwihweza ko ibihugu byose bigize uwo muryango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganje y'uwo muryango. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwara iyo nama shikiranganje amenyesha ko ageze ko uwo muryango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize ibyiza canke ibibi bikamenyekana.
You must understand that one of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Ati mabwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari uko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusangi, tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twiboneye igihugu kidakwije akaranga ko kuba muri uyu muryango. Nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase. Erega twamye tuzeyinze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu baba bavuye Buraya, Amerika n'ahandi henshi, ariko nawe ubu turakuze kugira ngo bibeko. Wasanzwe ari cegera cha kabiri cyo mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Buganda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro. Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki zitatu gushika zine z'ukwezi k'umunani hamwe no muri Kenya itariki umunani z'ukwezi k'umunani nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa.
That team is already on the ground. It's going to monitor what is going on in Rwanda.
Atuwa mugwe bantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya. Ivyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizoba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere. Ego nivyo tuzokwigira no kubyegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu, ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ibyabereye mu nzi wacu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko warumaze gucungera amatora ahatari hake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015, ariko ivyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitiki batandukanye mu Burundi. Gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa. Pye Clave ni inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Makuru radijwe rya Amerika yagiye gusozera, ariko mbere yaho reka tubabwire incamake makuru twabashikirije. Twababwiye ko abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye ingingo yo gutegura ibindi bihano ku gihugu cy'u Burusiya, Iran na Korea y'umuraruko.
Twababwiye ko kandi mu burasirazuba bwo hagati kuva mu gitondo cy'uyu munsi ku butaka butagatifu polisi ya Isiraeli yahanganye n'abaturage ba Palestine. Ibi bikaba byabaye nubwo perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yari yazindutse akangurira abaturage gusubukura amasengesho mu mutuzo.
Muri ako karere nyene kuri uno munsi wa kane igihugu cya Iran cyatangaje ko cyarungitse ikigendajuru mu kirere gihetse satellite, aho ni ku birometero amajana atanu uvuye ku isi.
Twanababwiye ko kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeje ubukangurambaga mu guhashya burundu icyorezo cy'indwara y'umwijima wa hepatite B na C bitarenze umwaka w'2030.
Twabwiye kandi ko muri Venezuela imyerekano yateguwe mu gihugu cyose mu kwiyamiriza perezida Nicolas Maduro imaze guhitana abantu batatu.
Naho muri Gambia nyuma y'amezi atandatu perezida Adam Barrow arahiye hongeye kuvuga umwuka mubi hagati ye na Yahya Jammeh yasimbuye. Uyu nguyu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cya Guinea Equatorial.
Nshuti mwese rero muteze amatwi radijwi rya Amerika, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka
nanjye Ernest Ugeziwe,
tubifurije umugoroba mwiza. Mwakoze.